Já dneska večer zhruba na co bych se chtěl podívat. Nejdřív vám něco říct vlastně o tom, co jsou to schémové jazyky pro XML dokumenty a k čemu se dají použít, jaký mají význam. Potom bychom se podívali podrobnic na jeden tady z těch jazyků, a to na jazyk RelaxNG. Podíváme se právě tady na ten jazyk, protože z mnoha ohledů je, řekněme, takový no nejlepší prostě. Nebudem to nějak říkat líp diplomaticky. Takže se seznámíme s jeho základy. Pak bych rád ukázal, jak tady ten jazyk v praxi můžete využít při zpracování XML dokumentů pro jejich kontrolu, jak ho využít třeba pro editaci XML dokumentů. No a pak na závěr podle času si ještě ukážeme nějaký další věci. A možná vzhledem k tomu, že je nás tady takhle málo, jsme tady v takovém komorním počtu, tak možná, jestli budete mít nějaké dotazy, tak pokud to nebude takový filozofický dotaz, o kterém sami víte, když už ho pokládáte, že by se o něm dalo mluvit půl hodiny a nic bychom nevyřešili, tak když to budou nějaké krátké věci, že třeba něco nevíte, tak se možná ptejte hned, aby zbytečně teda jsme nějak nezabředli někam, kde už to někoho kromě mě nebude zajímat. Jo. To bych zase byl docela nerad. Takže co jsou to ty schémata XML dokumentů a proč vlastně je dobrý takový schéma mít? Tak to, že je XML nějaký datový formát, to asi tušejí ty, co v tom nikdy žádný ten dokument si nenapsali, že jo, předpokládám. A že ten dokument v XML vypadá tak, že to je vlastně textový soubor, kde nějaký informace máte označený nějakýma značkama, kterým se říká elementy, to asi taky víte. A když budete si číst ty nějaký oslavný publikace o XML, tak tam se dozvíte, že to je úplně skvělý, dobrý den. Protože v tom XML vy si můžete volit ty elementy, jak chcete. Můžete je do sebe různě vkládat. A tím si v tom XML označit úplně libovolnou informaci, tak jak potřebujete. Takže to je na jednu stranu je velká výhoda XML, že ono vlastně vám dává naprostou svobodu si ty informace označit tak, jak potřebujete. Ale pak to má i svůj problém, protože většinou vy, když nějaké informace vytváříte, tak málo kdy je děláte jenom pro sebe, že byste si zkrátka nějaké informace vytvořili, tak se s nima kochali, jak se vám líbí, pak s nima občas něco udělali, ale dost často vy nějaký formát jako XML potřebujete na to, abyste nějaké informace, které jste vytvořili, vzali a poslali někomu jinému. On s nima dál pracoval a pak je třeba poslal ještě někomu dalšímu. A tam už trošku začíná vadit to, že ten XML dokument může vypadat vlastně úplně libovolně. Že jo? Jakmile ty data v podobě XML dokumentu sdílíte s nějakýma jinýma uživatelema nebo aplikace mezi sebou si v tom posílá nějaký data, tak vy samozřejmě potřebujete, aby ty aplikace si rozuměly, aby ty XML dokumenty, co si posílají, že měly nějakou, nebo očekávaly ty aplikace shodnou strukturu těch XML dokumentů. No a právě ten nástroj, který vám umožňuje definovat, jak ten XML dokument má vypadat, tak to jsou ty XML schémata. Takže to schéma pro ten XML dokument vám umožňuje definovat, jaký elementy on může obsahovat, atributy, to znamená, jak se můžou jmenovat, jaký obsahují datový typ, jestli ten element, který se jmenuje cena, obsahuje textový řetězec nebo třeba číselnou hodnotu. Můžete pak zároveň definovat, jak tady ty vlastně elementy do sebe zapadají. Můžete říct, že třeba faktura se skládá z podelementů dodavatel, odběratel a z několika položek a dál říct, že položka se skládá z popisu ceny a třeba počtu kusů. No, takhle v podstatě si to postupně rozkládat, až přesně vydefinujete všechno, co v tom XML dokumentu se může vyskytovat. No, takže abych to třeba trošku přirovnal k tomu, co možná znáte líp než XML, protože třeba na školách se to víc probírá, tak to jsou že, relační databáze. Tak v relační databázi máte v každý taky nějaký její schéma, že, který vám říká, jaký v té databázi jsou tabulky, jaký v těch tabulkách máte že, atributy, ty slupce, jaký mají datový typ, jsou tam definovaný třeba nějaký vztahy mezi těma tabulkama, nějaký primární cizí klíče, že, který definují vztahy mezi datama, tak to schéma XML dokumentu plní podobnou funkci jako schéma v té databázi. Že, říká vám, co do toho XML dokumentu můžete uložit, jakou to může mít strukturu. No a proč je vlastně dobrý takovouhle věc, jako je to schéma, pro ten XML dokument si vytvořit a používat to. No tak asi ta největší přínos je v tom, že skutečně přesně formálně specifikujete, jak ty XML dokumenty mají vypadat. Takže když vy si vytvoříte schéma pro fakturu a někdo vytvoří fakturu, která tomu schématu vyhovuje, tak vy zkrátka víte, co v ní za elementy bude, co budou obsahovat za informace. A nemůže se vám stát, že by vám přišla nějaká faktura, který byste nerozuměli, protože zkrátka pomocí toho schématu jste se přesně shodli na tom, jak ten XML dokument má vypadat. Vy samozřejmě popis toho formátu taky nemusíte dělat formalizovaným způsobem nějakým tím schématem. Že vy můžete s někým si zajít jako do hospody na pivo a tam se 2 hodiny bavit o tom, jak ten XML dokument bude vypadat. Nicméně většinou takovýhle dohody, byť se je třeba zachytí na papír, tak zjistíte, že tam vždycky na něco zapomenete, nebo že to není úplně jednoznačný. Že jo? Proto se používají různý formalismy a formalismus, který vám zachytí, jak může vypadat XML dokument, tak je to XML schéma. A jakmile vy jednou to schéma máte hotový, tak asi takovou nejdůležitější věc, na kterou ho můžete použít, je validace. Validace je vlastně proces, kdy vy kdykoliv v průběhu životního cyklu toho XML dokumentu, to znamená, když ho třeba editujete, když ho třeba někam odesíláte, nebo když ten dokument vám třeba někdo poslal a vy ho chcete načíst a zpracovat, tak vy si můžete zkontrolovat, jestli ten XML dokument vyhovuje tomu schématu. Jestli v něm nejsou nějaké elementy třeba uvedené navíc, se kterými nevíte, co máte dělat. Naopak můžete taky zkontrolovat, jestli tam nechybí nějaký povinný údaj, jestli vám třeba někdo neposlal fakturu, na který není ani jedna položka, že jo, co s takovou fakturou, ta by se asi na nic nehodila. Můžete zkontrolovat, jestli ty jednotlivé elementy, které v tom XML dokumentu jsou, jestli ty v nich hodnoty uvedené mají datový typ, který v tom schématu je definovaný. Jo, jestli vám někdo v elementu cena neposlal text ahoj místo nějaký číselný hodnoty. Takže ta validace je velmi důležitá, protože sami víte, jestli jste někdy programovali, že ošetřovat chyby na vstupu, že jo, ať už od uživatele nebo v nějakých formátech, co jdou datových, vám zvenku je vždycky ta největší a nejvíc otravná práce. A pokud vy třeba budete XML dokument načítat do nějaké vaší aplikace a před tím načtením si ho necháte právě zvalidovat, tak spoustu těch kontrol dělat nemusíte, protože to vlastně automaticky ten proces validace za vás kontroluje, že ty data jsou nějaký úplný a jsou v podobě, kterou třeba ta aplikace dál očekává. No, další využití těch XML schémat je při editaci těch XML dokumentů. Jak si pak ukážeme v průběhu přednášky, vy když vytváříte XML dokument, tak vy si musíte pamatovat, jak se ty elementy jmenují, že jo? Jak v tom dokumentu mají třeba za sebou. Třeba někdo ve schématu definuje, že ve faktuře je nejdřív informace o dodavateli a pak teprve o odběrateli, že jo? Jak si to má člověk pamatovat. Tak ono v podstatě, chytrý XML editor může dělat to, že jak vy píšete ten XML dokument, tak on se průběžně kouká do toho schématu a podle toho, kde vy v tom dokumentu právě teď jste vytvářeným, tak vám z toho schématu vždycky nabízí, jaký elementy teď na to dané místo můžete vložit podle kontextu. Takže vám se ten dokument edituje mnohem pohodlněji a rychleji, protože vám to inteligentně napovídá a zároveň máte v podstatě jistotu, že vytvoříte validní dokument, že jo, pokud se budete držet toho, co vám ten editor napovídá. No, další využití těch schémat je v případě, kdy vy chcete ty XML dokumenty načítat do nějaké aplikace. No, máte fixně něco uloženého, třeba nějaký konfigurační soubor, nějakou datovou zprávu, vaše aplikace ty data má nějak načíst a interpretovat, tak abyste to nemuseli číst jako obyčejný, obecný XML dokument, tak vy si vlastně na základě znalosti schématu můžete třeba namapovat ten XML dokument a nějakou objektovou strukturu v paměti. Že kdybychom měli třeba nějakou tu fakturu, tak si z paměti, když znáte její schéma, tak víte, jak ta faktura může vypadat, tak si můžete v paměti z toho vytvořit objekty, jako je faktura, odběratel, dodavatel, nějaký třeba pole položek a s tím pak nějak inteligentně pracovat. No a v neposlední řadě, pokud máte to schéma v nějaký té formalizované podobě, tak není problém z něj vygenerovat nějakou dokumentaci, že hypertextovou, aby vlastně někdo, kdo třeba má vytvářet dokumenty, který tomu schématu vyhovují, tak se mohl velmi rychle podívat, jak ty elementy třeba do sebe jde zanořovat, jaký mají datový typy, jak se to zkrátka používá. Takže to jsou nějaké ty důvody pro to, proč ty schémata používat. No a co je bohužel taková trošku, řekněme, nepříjemná situace, je, že v dnešní době vynecháme-li nějaký obskurní schémový jazyky, tak se běžně používají tady ty 4 schémový jazyky. Jo, což je problém, protože spousta lidí, že jo, nemá ráda, když mají tu možnost volby. Jo? Mají rádi, když jim řeknete, no tak pište aplikace ve Visual Basicu, naklikejte to myší, je to nejlepší. Že jo? Jenomže tady vy, když budete pracovat s XML, tak se musíte rozhodnout, pokud si řeknete, budu používat schémata, tak minimálně mezi tady těma 4 jazykama, které se dneska běžně používají. že asi většina z vás zná ty DTDčka, což je vlastně nejstarší jazyk pro popis toho schématu, který vychází ještě vlastně, nebo pochází z dob SGML. Velký problém těch DTDček je v tom, že oni nepodporují jiné prostory, což je mechanismus, který vám umožňuje v jednom XML dokumentu kombinovat vlastně různé sady značek. Jo? Máte třeba stránku v XML a vložíte do ní vektorový obrázek SVG nebo nějaký matematický vzorec v nějakým jiným jazyce pro zápis matematických vzorců, takže ty jmenné prostory je vlastně technologie, která umožňuje v jednom dokumentu míchat takhle sady značek, což ty DTDčka proto nenabízejí žádnou podporu nativní, aby s tím měli nějak pracovat. A ty DTDčka, další problém, nepodporují datové typy. No, nemůžete říct u těch elementů, jestli to je číslo, řetězec, nějaká třeba logická hodnota, což je problém, protože dneska se to XML hodně používá pro nějakou komunikaci mezi systémama, kdy v podstatě vyměňujete se nějaký strukturovaný data, většinou pocházící z nějakých relačních databází, a tam informace o těch datových typech vyžadujete. Takže DTDčka, jak si byly nebo jsou pro mnoho aplikací dneska nevyhovující. No a protože ty DTDčka, to, že jsou nevyhovující, se vědělo už v podstatě v polovině 90. let, kdy ten jazyk XML vznikal, tak se začalo pracovat na nějakých lepších jazycích, které by vlastně umožňovaly popsat to schéma XML dokumentu, na rozdíl od těch DTDček podporovaly minimálně ty jmenné prostory a minimálně ty datové typy. Vzniklo na konci 90. let jako mnoho jazyků, které v podstatě se nějak tak moc neujaly. Používaly se přechodnou dobu, používala to třeba nějaká jedna firma ve svých produktech, protože zkrátka potřebovali tu funkčnost, ale jako z většiny tady těch jazyků se pak vyvinuly tady ten jazyk V3C XML schéma, což je vlastně schémový jazyk definovaný V3C konzorciem, který podporuje jak ty jmenné prostory, tak ty datové typy. Bohužel má poměrně velmi složitou specifikaci. Jo? Jestli jste si někdo četl někdo tu specifikaci? Jak se vám to líbilo? Docela jo. Tak to jsem rád, že se to někomu líbilo. No dobře, no. Tak to nám ty měřítka trošku zrelativizovalo. To je dobře. Jenom pro jako ostatní, co to nečetli, ta specifikace XML schémat má, když se vytiskne, asi 450 stránek, a protože ty dvě části, které to má, jsou tak složitý, že to, řekněme, průměrný nějaký vývojář jako není úplně schopný pochopit, tak ještě napsali asi o nějaký 60-stránkový úvod do těch dvou dalších standardů, jako co na to navazují. A i tak ještě není úplně vždycky jednoznačný, jak ty části specifikace, třeba jednotlivý implementace, pochopějí. Nicméně ty XML schémata se dneska používají v podstatě nejvíc. Je to daný tím, že v podstatě jejich vývoj tlačily všechny velké softwarové firmy, které v podstatě potřebovaly nějaký nástroj, který do toho XML předá ty datové typy, aby to třeba mohli používat v relačních databázích pro nějaké mapování mezi databázovými tabulkama a těma XML dokumentama. Takže když si vezmete jakýkoliv vývojový nástroj od firm, jako je Microsoft, IBM, Oracle, Sun, tak pokud něco podporují, tak jsou to ve většině případů právě ty XML schémata. No, jazyk, o kterém já tady budu dneska mluvit převážně, tak to je ten jazyk RelaxNG. Budu o něm mluvit proto, protože o těch XML schématech těch informací je spoustu, a hlavně prostě se u nich už dneska tak nějak ví, protože to spoustu těch produktů používá. Ten jazyk RelaxNG, řekl bych, že míň známý, zvlášť třeba v té komunitě, co skutečně jako používá nějaký ty standardní vývojový nástroje, který vám v té krabici dodá nějaká ta velká firma na stůl. Je to trošku škoda, protože ten jazyk RelaxNG jako v mnoha ohledech je, řekněme, mnohem líp navržený než ty XML schémata. Jo? Sami uvidíte, pokud jste viděli ty XML schémata, že ty schémata v tom RelaxNG jsou mnohem jednodušší, průhlednější, píšou se rychleji. Taková praktická nevýhoda toho RelaxNG dneska je v tom, že tím, že ty velké komerční firmy investovaly spoustu peněz do vývoje nástrojů pro XML schémata, tak oni dneska nechtějí, že jo, přidávat těch svých produktů podporu pro to RelaxNG, protože by to byly jako další peníze, a to jim přijde jako zbytečný, protože jako co se týče nějaký holý funkčnosti, tak to RelaxNG jako nenabízí zas tak jako tolik toho novýho, no a že ty vývojáři mají jako trošku těžší práci, no tak to zase je tak netrápí, že jo, oni tam přidají spoustu nových wizardů, který tu práci nějak jako zjednodušejí. Pro ty typické příklady, bohužel pro ty atypické příklady, to už se s tím pak musíte poprat sami. Nicméně to RelaxNG není nějaká jako pokoutní technologie, kterou by si dalo dohromady pár nějakých geeků. sice si to dali dohromady ty chytrý geekové, ale pak to standardizovali jednak v rámci standardizační organizace OASIS a jednak dneska ten jazyk RelaxNG už je standardizovaný i jako ISO norma. Takže to je ten jazyk RelaxNG. No a potom takový čtvrtý jazyk, o kterém možná uslyšíte čím dál tím častěji, tak to je jazyk Schematron, který k popisu toho schématu přistupuje zcela odlišným způsobem než ty všechny předchozí tři jazyky. Když to tak trošku zjednodušíme, tak jak ty DTRčka, tak ty XML schémata, tak to RelaxNG v podstatě pro ten XML dokument definují jeho gramatiku. No, říkají, jaký elementy se v něm vyskytují, v jakém pořadí se můžou vyskytovat, kolikrát se můžou opakovat. Což ovšem tady ten přístup neumožňuje zachytit některé důležité, řekněme, omezení, kterým by těm dokument měl vyhovět. Jo? Kdybyste třeba měli tu fakturu, o který pořád mluvím, tak byste třeba mohli chtít kontrolovat během validace, že datum vystavení je třeba menší než datum splatnosti. No, taková logická kontrola, že taková faktura by asi skutečně neměla existovat. Ale tady to omezení ani v jednom z těch tří jazyků DTD, V3C, XML schéma, RelaxNG nevyjádříte. Takže proto vznikl ten schematron, který vám v podstatě umožňuje definovat sadu nějakých podmínek, jsou vyjádřený pomocí dotazovacího jazyka XPath, kterým ten XML dokument má vyhovět. No, tím, že to na ten dokument nabízí takový úplně jiný pohled, tak většinou se nepoužívá ten schematron osamoceně, protože vy kromě takovýchhle nějakých dodatečných kontrol většinou chcete mít i přesně definovanou gramatiku toho dokumentu přípustnou, tak se většinou dneska dělá to, že třeba máte schéma toho dokumentu v tom RelaxNG nebo v tom XML schématu od V3C, plus k tomu máte nějaký doplňkový schéma v tom schématronu, který vám tam vlastně zkontroluje nějaký ty věci, na který ty klasický schémový jazyky nestačí. No, aby pro ty, kdo nikdy nedělali tady s těma technologiemi, měli představu, jak nějaký takový schéma může vypadat, tak máme tady takovou jednoduchou ukázku úplně primitivního XML dokumentu. Takže kdo nikdy nevěděl ani XML, tak tady máte ukázku váš první XML dokument. Vidíte, že ten dokument se skládá vlastně, nebo je takhle obalený tím kořenovým elementem v zaměstnanci. Nese vlastně informace o několika zaměstnancích a ten každý zaměstnanec má nějaký svůj identifikátor v podobě atributu, což je nějaký číslo, asi celý. Pak má uvedený jméno a příjmení. Může mít uvedených několik e-mailových adres, ale klidně třeba jenom jednu. Pak tam má ten člověk uvedený plat a pak ještě datum narození, přičemž dejme tomu, že teď si nejsem jistý, jestli ten plat nebo datum narození nebudeme vyžadovat, aby v tom dokumentu byl uvedený. No, všechny ty položky mají vlastně datový typ textu, ještě si s výjimkou platu, že jo, což je asi nějaký číslo, a s výjimkou data narození, což asi bude nějaký datový typ pro datum. Tak jak by se schéma takového jednoduchého dokumentu zapsalo pomocí těch DTRček, že jo. Tady je vidět, jak vypadá to DTRčko. Ono to používá takovou dneska, že jo, trošku podivnou syntaxi s těma klíčovýma slovama, takhle vykřičník element, vykřičník atlist, ale v zásadě to v podstatě jsou normální regulární výrazy, jo, aplikovaný na tu strukturu elementu. Takže nám to DTRčko říká, že element zaměstnanci se skládá z jednoho a víc elementu zaměstnanec, jo, jako to plusko, že jo, říká jeden a víc výskytu toho nějakého předchozího vzoru, že jo, v našem případě elementu zaměstnanec. Že jo, pak dál musí být samozřejmě zase to rozložený, že element zaměstnanec se skládá spod elementů jméno, příjmení, e-mail, ten e-mail zase může být uvedený víc jak jednou, proto je za ním takhle ten příznak plus. Plat je nepovinný, takže je za ním otazník, to říká, že to je nepovinný element. Datum narození je zase povinný. No a tady pro ty všechny elementy zase musíme dál deklarovat, co oni můžou obsahovat, protože oni už můžou obsahovat jenom nějaký text nebo nějakou hodnotu, tak v těch DTRčkách se tam používá tady to klíčové slovo hashmark PC data. No, tím, že ty DTRčka neobsahují datové typy nebo nepodporují, tak tam není možný říct, že ten plat je třeba číslo nějaký desetinný. No, zkrátka všechno to je libovolný text. A pak tady ještě vidíte je definovaný atribut pro ten element zaměstnanec, ten atribut se jmenuje ID. A zase jeho datový typ jsme řekli, že je řetězec, protože v podstatě tam není žádný vhodnější datový typ v těch DTRčkách. Takže to je ukázka toho jednoduchého DTDčka. Vidíte, že to je zase ale poměrně krátký a přehledný, jo? Že když si člověk zvykne na to, že jsou tam nějaké podivnosti jako vykřičník element a hashmark PC data, tak je to velmi, velmi jednoduchý. No, tady na tom slajdu já takhle kousek s ním podjedu, aby byl vidět skoro celý najednou. Tak tam vidíte, jak by se stejná věc zapsala pomocí toho jazyku V3C XML schéma. Možná vás překvapí, že to samotné schéma má teď podobu XML dokumentu. Oni vlastně, když to navrhovali, tak vycházeli z toho předpokladu, proč vlastně vymýšlet nějakou speciální syntaxi, jako mají třeba ty DTDčka, když to schéma jde zapsat jako nějaký XML dokument, který používá speciální slovník těch elementů, tak to zkrátka budeme zapisovat jako XML dokument. Má to tu výhodu, že to pak můžeme zpracovávat dalšíma XML nástrojima, takže to schéma jde editovat v obyčejném XML editoru, můžeme ho třeba pomocí XSLT transformací konvertovat do nějaké dokumentace a tak dál. No, jak to schéma vypadá? Tak ono se vlastně skládá z nějakých elementů, které v podstatě, když to trošku zjednoduším, suplují klíčové slova nějakého jazyka. Takže celý to schéma musí být takhle uzavřený v elementu schéma, který tady takhle někde končí, už v tom neviditelném místě. No a když tam pak deklarujeme nový element, tak tomu třeba slouží tady ten element element, no, který nám říká, že definujeme nový element, jehož jméno je uvedený v tom atributu name, takže definujeme nový element, který se jmenuje zaměstnanci. Protože ten element se skládá z nějakých dalších podelementů, tak v těch XML schématech, jakmile něco obsahuje víc než jenom jednu nějakou hodnotu, tak je to takzvaný komplexní typ. Takže řekneme, fajn, element zaměstnanci je komplexní typ. Ten komplexní typ se skládá z nějaký sekvence elementů. No, může tam být uvedených několik elementů zaměstnaných za sebou. Takže to je takhle obalený tím elementem XS sequence. No a co uvnitř toho elementu zaměstnanci může být? No tam se vyskytuje element zaměstnanec, takže tady řekneme tak. Teď tam v tom dokumentu může být teda element, který se jmenuje zaměstnanec a může se vyskytovat víckrát, takže tam atribut max occurs určuje maximální počet výskytů, tady ta speciální hodnota unbounded říká, že vlastně není omezený. No a teď jdeme dál, tak musíme definovat, co může být uvnitř toho elementu zaměstnanec. No tak, protože jsou to zase další elementy, tak zase bude on mít ten komplexní typ, takže tady bude napsáno komplex type, bude se zaskládat z nějakého sekvence pod elementů, tak tady bude to sequence, no a bude se skládat z podelementů jméno, příjmení, e-mail a plat a datum narození. Ty už naštěstí neobsahují žádný další podelementy, ale jenom nějaký ty skalární hodnoty, takže u nich už datový typ určíme, takže to je nějaký jednoduchý datový typ, takže řekneme, že třeba element jméno je typu řetězec, element e-mail je taky typu řetězec a navíc se může vyskytovat víckrát za sebou, jo? Jeho maximální počet výskytů je zase neomezený. Pak tady máme co element plat je typu desetinný číslo a ten element je nepovinný, protože minimální počet výskytů je nulové. Jo? Implicitně vlastně minimální a maximální počet, když není uvedený, tak je jedna. Jo? To znamená, že ten element je povinný, musí se tam vyskytovat právě jednou. Tady máme ještě definovaný třeba ten atribut ID, který je typu desetinný číslo a je vlastně povinný. No tak když to srovnáte s tím DTDčkem, tak v podstatě to je asi tak jako pětkrát víc znaků a kromě toho, že teď víte, jaký datový typy mají ty elementy, tak tam v zásadě jako není žádná, že jo, přidaná hodnota navíc. No tady ještě si všimněte, že před těma všema klíčovýma slovama je takhle napsáno XS dvojtečka, zase kdo v tom XML není kovaný, tak to vlastně znamená, že všechny tady ty elementy jako schema, element, complex, type, sequence, patří do jmenného prostoru, který je identifikovaný tady tou URI adresou. A tady podle toho pak právě nějaký aplikace, který třeba dělají validaci, poznaje, že tady ten XML dokument je právě to schéma. No, protože někde v sobě mají napevno zadrátovaný, že tady ta URI adresa, ten identifikátor vlastně v sobě obsahuje elementy, které definují nějaký nový schéma XML dokumentu. No, jak by stejný schéma vypadalo v jazyce RelaxNG? Tak ten jazyk RelaxNG je takový první rozdíl, když se třeba podíváte na specifikaci jazyka RelaxNG a na specifikaci těch XML schémat, tak ten hlavní rozdíl je v tom, že v tom jazyce RelaxNG máte asi čtyřikrát menší počet těch klíčových slov a ta specifikace, já se ho z hlavy nepamatuju, ale jestli má 60 stránek víc, určitě ne, jo, že je nepoměrně kratší. Takže jak bychom schéma pro ten náš dokument definovali v tom jazyce RelaxNG, tak tam v podstatě definice nového elementu se taky dělá pomocí vlastně elementu element a v atributu name se určuje jméno, takže to je jako velmi, velmi podobný. Takže my říkáme, že ten XML dokument se vlastně skládá z elementu zaměstnanci a to, co obsahuje ten element zaměstnanci, je definovaný vlastně tady těma vnořenýma elementama, který vlastně v té terminologii RelaxNG definují vzor, který mu teď musí vyhovět to, co je uvnitř elementu zaměstnanci. No a ten vzor nám říká, že uvnitř toho elementu zaměstnanci se vyskytuje jednou a víckrát. Jo? Tady je to one or more, který by tady někde kousek dál končilo. A jednou nebo víckrát se tam vyskytuje tady ta celá struktura. Že jo? A ta celá struktura se skládá vlastně z toho elementu zaměstnanec. Takže ono nám to říká, že uvnitř zaměstnanci, cu, nebo to elementu zaměstnanci, se musí vyskytovat jeden a víc elementu zaměstnanec. No a ten každý element zaměstnanec, to, co on zase obsahuje, definovaný takhle uvnitř něj. Takže on obsahuje atribut ID, který má datový typ celý číslo, pak obsahuje element, který se jmenuje jméno a jeho datový typ je řetězec. Podobně, že je tam definovaný příjmení. Tím, že ten e-mail vlastně se opakuje, tak je obalený tím one or more. Tím je vlastně říkáme, že tady na tom místě toho elementu zaměstnanec se jednou a víckrát může opakovat ten vzor, co je zase uvedený tady vevnitř, to znamená vzor, který definuje ten element e-mail. Protože plat je nepovinný, tak je takhle obalený tím elementem optional. No, pak je tady to datum narození, že jo, takže to je zase element narozen, datový typ má datum. No, tady byť na tom příkladu to není vidět, tak to Relax Engine například unifikuje i přístup k elementům a k atributům. No, tady v našem případě ten atribut ID je povinný, takhle jak je uvedený, ale kdybychom chtěli definovat, že je nepovinný, tak ho stačí obalit tou konstrukcí optional, jo, stejně jako v případě elementu. Jo, v XML schématech tam na to máte po každý úplně jinou konstrukci. Jo. U elementu musíte nastavit minimální počet výskytů na nulu, když má být nepovinný element. U atributu tam zase musíte napsat nějaký parametr, nějaký use rovná se optional nebo required, to, jestli je povinný nebo ne, takže je to skutečně jednodušší, co se týče těma výrazovýma prostředkama. Nicméně přiznejme se, jako tady ten dokument, že by byl nějaký jednodušší než ten předchozí, to jako taky tak nějak jako úplně tvrdit nejde. V podstatě to, proč ten jazyk Relax NG je oblíbený mezi takovou tou komunitou těch jako XML hackerů, nebo já nevím, jak to říct, jako, tak to je to, že to Relax NG má takzvanou kompaktní syntaxi. Ta kompaktní syntaxe umožňuje zapsat to též, co ta plná XML syntaxe. Jsou navzájem přenoditelný, jsou na to i konverzní nástroje. Výhoda té kompaktní syntaxe je v tom, že zkrátka je velmi kompaktní, že jo, jak ten název napovídá, založená na textu, takže jde to psát v nějakém obyčejném textovém editoru a i pro nějaký složitější dokumenty to schéma má poměrně malou velikost a poměrně jednoduše se v tom můžete vyznat. Takže ono to schéma jde taky toho našeho dokumentu zapsat, takže si řeknete, tak ten dokument se skládá z elementu zaměstnanci a to, co obsahuje element zaměstnanci, je teď uvedený těch složených závorkách. No a ten element zaměstnanci se skládá z elementu zaměstnanec, ale ten za sebou, jak vidíte, má ten znak plus. No, tím vlastně v té kompaktní syntaxi říkáte, že se ten vzor, to znamená ten element zaměstnanec, může opakovat víckrát. No a u toho zaměstnance tady máte pak definovaný, co on může obsahovat. Tak on může obsahovat ten atribut ID, který má typ celý číslo, pak ty pod elementy jméno, příjmení, e-mail, plat, narozen, který zase mají nějaký svoje datové typy. A zase tam jde určit, že třeba tím plusem to, že ten e-mail se může vyskytnout tam víckrát u toho zaměstnance, anebo tím otazníkem to, že ten plat je nepovinný. Kdybyste si srovnali jako objektivně, nezaujatě, což já už třeba nemůžu udělat, když jako tady to Relax NG chválím, ty čtyři zápisy, co jsme viděli, tak ale asi se shodneme na tom, že tady ten je minimálně nejkratší, a mně přijde, že je takovej nejpřehlednější, nejjednodušší, jo? Nepoužívá tam prostě nějaký divný zápisy, prostě máte tam klíčový slova, co element, attribute, to jsou dvě, pak ty datové typy, no a pak tam máte složený závorky a znaky plus, otazník, ještě by tam mohla být hvězdička, jo? Jako třetí nějaký symbol, nic moc složitýho. Takže to je jenom takhle na porovnání mezi těma jednotlivýma schémovými jazykama, no a teď my se podíváme vlastně na nějaký základy toho jazyka Relax NG, abyste tak tušili, co v těch dokumentech nebo v těch schématech v Relax NG jde zapsat. Tak jak už jsem říkal, ten jazyk Relax NG má ty dvě syntaxe, které jsou naprosto ekvivalentní. Jednak tu XML syntaxi, ta se hodí, pokud vy s tím schématem chcete dál automaticky něco dělat. Jo? Třeba z něj generovat dokumentaci přes XSLT transformace, tak na to se vám samozřejmě hodí spíš ta XML syntaxe. Problém je v tom, že třeba psát ty schémata v té XML syntaxi, jako ne, že by to nešlo, jo? Není to samozřejmě vůbec žádný problém, ale je to pomalejší, než to psát v té kompaktní, že jo? Pokud ji umíte, protože je to zkrátka víc znaků. Tady ty schémata typicky byste třeba hledali na internetu, mají tu koncovku takhle RNG. No, co se používá častěji pro zápis těch schémat je ta kompaktní syntaxe, že jo, kterou vy můžete psát velmi rychle, typicky to má právě tu příponu .rnc. No a co je jako nejkrásnější na tom, existuje volně dostupný nástroj Trunk, který vlastně, když mu dáte schéma v té kompaktní syntaxi, tak umí udělat tu XML a naopak. Dokonce ten Trunk umí i konvertovat třeba XML schéma do RelaxNG schématu a naopak. Jo. Takže třeba spousta lidí dělá to, že potřebuju používat ty nástroje od těch velkých firm, který umí jenom XML schémata, ty V3C, ale nechce se jim ty schémata vyvíjet tady v tom jazyku, protože jim to přijde nepohodlný, tak oni si to schéma nadizajnují v té kompaktní syntaxi RelaxNG a pak to tím Trunkem převedu do toho V3C XML schématu, že jo, který třeba potřebují nějaký nástroje, který oni dál používají. No, na čem ten jazyk RelaxNG je založený? V podstatě on je založený na vzorech. Všechno, co vy v tom schématu zapíšete, je nějaký vzor, který mu musí vlastně vyhovovat buď ten celý XML dokument, pokud berete celý to schéma, nebo nějaká část XML dokumentu. No a každý ten vzor se skládá vlastně asi z nějakých dalších vzorů, který určují nebo definují, jak mají vypadat nějaký, že jo, menší části XML dokumentu, třeba ty podelementy. Takže jaký ty vzory v tom RelaxNG existují? Tak takový úplně nejjednodušší vzor je tady ten vzor text, který mu vlastně vyhoví jakýkoliv text, který máte uvedený někde v obsahu elementu nebo v obsahu atributu. Tady ten vzor se používá, pokud vy nechcete používat ty datové typy. No, když vám zkrátka je jedno, jestli v nějakém XML dokumentu někde jsou čísla, datumy nebo řetězce, nechcete zkrátka datové typy používat, což je poměrně častý, když si vezmete třeba značkovací jazyky jako XML, tak to je vlastně sice jazyk vystavený na XML, ale datový typy nepotřebuje, že to je vlastně určený pro textový dokumenty a nějaká typová kontrola tam není podstatná, tak právě tady v těch dokumentech se pro definici obsahu elementů a atributů používá ten vzor pro textový obsah. Že jo, tady ten vzor vlastně vy málo kdy použijete osamoceně, ten se vždycky pak kombinuje s těma vzorama, který definují, jak má vypadat nějaký element nebo atribut. Protože každý XML dokument se musí skládat aspoň z jednoho elementu, že jo? Takže nemá cenu tady ten vzor používat osamoceně. Jo, další takovej je velmi jednoduchý vzor, je vzor pro atribut, který vám definuje jeden atribut. Takže kdybyste chtěli mít možnost u nějakého elementu použít atribut měna, který může obsahovat jakýkoliv řetězec, tak stačí v tom schématu RelaxNG kompaktní syntaxi napsat takovouhle jednoduchou řádku. Zajímavější už to začíná být pro ty elementy. Ten vzor pro element se teda definuje pomocí tady toho klíčového slova element, za kterým následuje jméno toho elementu, který definujete. Takže kdybyste chtěli mít třeba možnost XML dokumentu vytvářet element jméno, ve kterém bude uvedený textový řetězec, tak v podstatě ten vzor, který to bude definovat, bude vypadat, takže napíšete element. Za ním je název toho elementu, který deklarujete, že jo, jméno, a v těch složených závorkách je vlastně vzor, který vám definuje, jak může vypadat ten obsah toho elementu jméno. Že jo. V našem případě řekne, může tam být jakýkoliv text, proto použijeme ten textový vzor, který nám říká, jakýkoliv řetězec tam může být. Pokud chceme mít možnost uvést u toho elementu nějaký atributy, nějakým takovýmhle způsobem mít tam třeba element cena, který má atribut měna a ještě obsahuje nějakou hodnotu, tak ty vzory pro ten element můžeme tam združovat. Takže my řekneme, že element cena obsahuje jednak nějaký atribut měna a jednak má nějaký ten textový obsah svůj. Ten vzor pro ten atribut je specifický, u něj vlastně nezáleží na pořadí. Jo, když to uvedete někde uvnitř toho vzoru pro element, tak je vlastně jedno, jestli nejdřív definujete třeba atribut a pak ten obsah toho elementu, ten vnitřní, jo, nebo to uděláte obráceně, nejdřív řeknete, že element obsahuje text a pak obsahuje nějaký atributy. Je to daný tím, že v podstatě ty atributy vždycky patří k tomu počátečnímu tagu toho elementu a u těch atributů není definovaný pořadí XML v tom jeho datovém modelu. Takže proto i to RelaxNG umožňuje ty atributy dát kamkoliv do definice toho elementu na jakýkoliv místo, což pak, jak uvidíme dál, má různý jako pozitivní přínosy třeba při návrhu nějakých složitějších schémat. No, samozřejmě u těch elementů většinou vy máte elementy, které obsahují nějaký další vnořený podelementy. Tady na tom příkladu, kdybych měl třeba takovýhle jednoduchý XML dokument, informace o nějaký osobě, v atributu narozený datum narození a pak jsou tam tři podelementy jméno, příjmení a e-mail, tak vy vlastně vidíte, že ten element pro tu osobu musí být definovaný jako vzor, který mu vyhoví nějaký další tři podelementy. No, takže jak my to uděláme? My řekneme, definujeme teda element osoba, že jo, ve složených závorkách je vzor pro jeho obsah a my říkáme, že teda element osoba obsahuje tři podelementy jméno, příjmení, e-mail. No, když ty definice jsou oddělené vlastně takhle tou čárkou, tak to znamená, že ty elementy se musí vyskytovat přesně tady v tom pořadí. Jo, dál pak uvidíme, že jde používat jiný konektory než tu čárku, který právě říkají, že třeba ty elementy může být v libovolném pořadí, nebo se dělá nějaký výběr mezi nima. A ten atribut, že jo, tady na libovolném místě mezi těma elementama může být definovaný, může být klidně první, druhý, třetí, nebo takhle. A na konci na tom nezáleží. A samozřejmě u těch jednotlivých podelementů, jako je jméno, příjmení a e-mail, je tady samozřejmě potřeba definovat nebo určit zase vzor pro ten jejich obsah. Jo, v našem případě říkáme, že můžou obsahovat jenom text, ale kdyby mohli obsahovat další podelementy, no tak tady místo toho, že jo, klíčového slova text dáte vzor, který třeba definuje další elementy. Jo, znovu by tam bylo to klíčové slovo element a název toho podelementu a tak dál. Ty vzory jde skutečně do sebe, do libovolné hloubky zanořovat. Jo, není tam žádný omezení tady pro to. No, potom dost často, když modelujete nějaký reální data, tak některé informace jsou třeba nepovinné, že jo, není je nutné uvádět, tak tam se využívá tady ten volitelný vzor, v té kompaktní syntaxi se označuje pomocí toho otazníku, takže když třeba nějaký elementy mají být nepovinný, třeba chcete, aby u té osoby se vždycky muselo uvíst pod elementy jméno a příjmení, ale nebylo povinný uvádět pod elementy e-mail a narozen, nebo to je atribut, že jo, to není element, pardon, tak stačí takhle za tu jejich definici napsat že jo, ten otazníček a tím říkáte, že vlastně to je nepovinný tady ten vzor nebo ta jeho část, takže v tom dokumentu se nemusí ten element nebo atribut vyskytovat. Ty vzory jde skládat dohromady pomocí kulatých závorek a pak tady ty příznaky opakování, třeba ten otazník, definovat pro nějakou celou skupinu. No, tady už se dostáváme jaksi do věcí, které třeba ty jiné jazyky vůbec nejsou schopný zachytit, jako jsou DTRčka nebo XML schéma. My třeba můžeme udělat takovou věc, byť je to trošku umělý případ tady v tom případě, že by ten element osoba musel vždycky obsahovat element jméno a příjmení a potom by tam buď musel být uvedený zároveň jak e-mail, tak teda tom narození, anebo už ani jeden tady z těch dvou údajů. Takže my to uděláme tak, že ten vzor pro ten e-mail a atribut dáme takhle do kulatý závorky, no, tím pádem to vlastně združíme a za tu celou kulatou závorku dáme ten otazník. Takže tím říkáme, že celý vlastně tady ten vzor v té kulatý závorce je nepovinný, takže ten element osoba může obsahovat element e-mail a atribut narozen, nebo je nemusí obsahovat. Ale nebyl by přípustný dokument, kde byste třeba uvedli atribut narozen a neuvedli e-mail, protože vlastně celý je to jeden vzor v té kulatý závorce a ten celý vzor je nepovinný. Takže on se tam buď celý musí vyskytnout, anebo se tam celý nevyskytne. Jo, ale není možný, jakože půlka z ní by se tam vyskytla a půlka ne. Tady to je jeden z důvodů, proč ta definice atributu může být vlastně uvedená kdekoliv v tom vzoru pro ten element, protože vy takhle vlastně můžete třeba spřahnout výskyt nějakého atributu s nějakýma podelementama. No, a mít vlastně nějaký element, který podle toho, jaký obsahuje atribut nebo nějaký podelement, tak jaký obsahuje nějaký další podelementy kontextově. Pak se k tomu ještě vrátíme, jo, což je věc, kterou ty jiné jazyky neumějí. Což jako je někdy docela škoda. Je to takový jeden z nejčastějších dotazů v těch diskuzních skupinách na XML schémata. No, další možnost je ten opakovaný vzor, ten znak plus, který nám říká, že vlastně ten vzor, který my tím označíme, se opakuje jednou a víckrát. Takže kdybychom chtěli říct, že u té osoby, kromě povinného jména a příjmení, se musí uvíst aspoň jeden e-mail, ale může jich tam být klidně víc, tak stačí se ten vzor pro ten e-mail takhle uvíst znak plus a ten vzor se tam vlastně může opakovat. No, aby to bylo úplný, že jo, tak třetí znak, co se běžně používá, je hvězdička, která nám vlastně definuje libovolný počet opakování, včetně nulového, takže kdybychom měli mít možnost ten e-mail buď úplně vynechat, nebo ho tam mít jednou, dvakrát, třikrát a tak dále, tak je možný u toho vzoru pro ten e-mail za ním uvíst tu hvězdičku a tím říkáme, že ten element je jak nepovinný, tak může mít libovolný počet opakování. Co na tom RelaxNG je vlastně takový pěkný, že tady ten symbol pro tu hvězdičku by tam vůbec nemusel být uvedený. Vy kdybyste vzali to plus a zkombinovali to s tím otazníčkem, tak tím vlastně máte dohromady tu hvězdičku. Nicméně, protože to je docela často používaná věc, že ten počet opakování libovolný, tak je tam proto takhle rovnou jaksi předpřipravená takováhle jako syntaktická zkratka. Jo? A kdyby vám šlo to udělat ten jazyk jako co nejjednodušší, tak byste mohli tady ten symbol úplně vyřadit a vůbec byste nepřišli o nějakou vyjadřovací sílu. No, takže to byly nějaký ty úplně základní vzory. A teď se podíváme na nějaký, řekněme, složitější vzory. Oni ani tak moc složitý nejsou, aby ty slidy nebyly taková dlouhá linie a mohl jsem se napít, tak jsem to také trošku rozkouskoval. Když tak udělám takovou kontrolní otázku, nejsem teda úplně mimo, jo, k tomu, co tak jak znáte. Dobrý, tak to jsem rád. Takže se podíváme na nějaký ty pokročilejší vzory. Takže ten vzor, který my už vlastně známe, to je ta čárka. Jo, je to vlastně takzvaný konektor, který nám říká, že ty vzory, které my tou čárkou spojíme, se musí vyskytnout v daném pořadí. Jo, takže když my chceme, aby element osoba měl pod elementy jméno, příjmení, e-mail, který se vyskytují přesně tady v tom pořadí a ne nějakým jiným, tak my je v té definici oddělíme takhle tou čárkou. Že jo? To není nic, co bychom neznali. Ale pak jsou tady další konektory. Je tady ten konektor, tady ta svislá čárka, který vlastně vybírá jednu z několika variant vzoru. No, zase nějaký příklad. Představte si, že chcete mít možnost vytvářet XML dokument, ve kterém bude element osoba a ta osoba bude mít vždycky uvedené jméno a pak tam bude mít uvedený jeden ze tří identifikátorů, buď číslo pasu, nebo rodné číslo, nebo třeba číslo sociálního pojištění. Jo? Tak jak takovouhle věc namodelovat v tom Relax NG? No tak my řekneme, že máme teda element osoba, že ten se z něčeho skládá. Skládá se z elementu jméno, za kterým něco následuje. No a teď my vlastně víme, že tam bude buď rodný číslo, nebo pas, nebo to číslo sociálního pojištění. Takže tady vlastně do kulatých závorek dáme, nebo označíme, že to je jeden vzor a ten vzor se skládá ze tří vzorů, který definují element rodný číslo, element pas a ten element pro to číslo sociálního pojištění. A tady ty jednotlivé vzory jsou tady oddělené tou svislou čárkou a tím vlastně říkáme, že tady ten celý vzor vlastně vždycky vybere jeden tady z těch tří elementů. Jo, takže vy v tom XML dokumentu můžete mít buď element rodný číslo, nebo element pas, nebo to, ten element SSN, jo, tady na tom místě. Zase pomocí těch kulatých závorek to jde kombinovat dohromady a tady vlastně ta jedna část se mezi těma dvouma svislýma čárkama nemusí být definice jenom jednoho elementu. Tam můžete mít další kulatý závorky a mít tam třeba posloupnost několika dalších elementů oddělených těma čárkama. Jo, může to být jakkoliv složitý, ty vzory jde skutečně v podstatě skoro bez omezení kombinovat do sebe. No a co je takovej, řekněme, nejzajímavější konektor, tak to je tady ten konektor, který se teda značí v té kompaktní syntaxi tím ampersandem. Anglicky se mu říká interleave, protože on vám umožňuje vlastně, aby ty vzory, který odděluje, se navzájem prolínaly. Co to znamená v nějakém jednoduchém případě? No, v jednoduchém případě to znamená, že pokud ty vzory, které tím oddělíte, definují jenom jeden element, tak vám to umožňuje vlastně ty elementy uvádět v libovolném pořadí. Takže kdybyste chtěli vytvořit třeba XML dokument, kde bude možný uvést elementy jméno, příjmení a přezdívka v libovolném pořadí, tady ty tři, no, v libovolný jejich permutace, s tím, že ještě ta přezdívka tam klidně může chybět, jako je to tady v tom třeba třetím případě. A tady za těma třema elementama bude uvedený e-mail. Tak jak to udělá v tom Relax NG pomocí toho operátoru interleave? Je to vlastně velmi jednoduchý. Tak my řekneme, že ten element osoba se skládá z čeho? No tak nejdřív tam je vlastně vzor, který nám říká, že se tam vyskytuje element jméno, příjmení a přezdívka s tím, že ta přezdívka je nepovinná, vidíte, že za ní je otazník. A tím, že tady ty tři vzory pro ty tři elementy jsou oddělený tady tím znakem ampersand, tak my říkáme, že se tady ty tři vzory můžou vyskytnout v libovolném pořadí. Jo, ty elementy tam může být na přeskáčku, jak se vám zlíbí. A tady za těma třema elementama, že jo, který jsou definovány tady tím vzorem, tam pak bude uvedený element e-mail. No, takže tím jde definovat takovýhle velmi flexibilní struktury. A třeba zrovna tady to je věc, kterou vy v XML schématech neuděláte. Možná by šla udělat, kdybyste vyjmenovali všechny ty možné permutace těch elementů, ale ani tak si nejsem jistý, jestli by to, tady v tom případě by to ještě fungovalo, jo. Ale oni ty XML schémata tam mají dost takový podivný pravidla na to, co v tom schématu nemůžete použít za struktury. Ještě se pak k tomu něco řekneme na konci, když zbyde čas. No nicméně on ten operátor interleave je přece jenom o něco, jako řekněme, mocnější, než jenom, že by nám umožňoval říct, tak teď ty elementy prohází v libovolném pořadí. On nám vlastně říká, že ty vzory, které jsou pomocí ní oddělený, se v tom dokumentu můžou prolínat. To znamená, oni se můžou vyskytnout nejen v libovolném pořadí, ale ty jejich podelementy se můžou ještě do sebe nějakým způsobem zanožit. No, tady máme na to takovouhle ukázku. Představte si, že chcete v XML dokumentu mít element zákazník, který má podelementy jméno, ulice, město, PSČ, telefon a e-mail. A na libovolné místo mezi tady ty elementy chcete mít možnost skládat element poznámka, do kterého bude vkládat poznámky. Ale u některých zákazníků třeba poznámka nebude žádná, u některých bude poznámka třeba u každého údaje, u některých třeba jenom u e-mailu. Jo, a jak tady to udělat nějak elegantně? No tak samozřejmě byste mohli udělat to, že za každým elementem definujete element poznámka, který je nepovinný. Jo? No, a takhle to tam mít šestkrát. A nebo použijete právě ten operátor interleave, který vám vlastně umožní udělat to, že vy si řeknete, že ten zákazník vlastně může obsahovat prolínání dvou vzorů. První vzor, to je tady vlastně v té kulaté závorce, je posloupnost elementů jméno, ulice, město, PSČ, telefon a e-mail. A druhý vzor je element poznámka, který se ale může vyskytovat libovolně krát. Jo? Máte tady tu hvězdičku, takže vy vlastně máte jeden vzor, který má šest elementů, tak asi jsem dal takhle to ukazovátko, aby mi to nějak vyšlo. Takhle. Jo, mám šest prstů, šest těch podelementů a tady vlastně mám libovolný počet elementů poznámka. Žádné, jeden, dva, tři, čtyři. A ty vlastně libovolně na libovolný místo do toho můžu zasouvat a pořád ten dokument bude validní, takže můžu vytvořit něco takovýhleho. No, nebo tady třeba můžu vyjít tři poznámky za sebou, pak ten element jméno. Takže ono mi to vlastně zachová, že pořadí elementů v těch jednotlivých skupinách, kde je důležitý, tady třeba důležitý je, protože to je oddělený tím konektorem čárka, zůstane zachovaný, ale ty skupiny oddělený tím ampersandem můžou prostě do sebe se prolínat a můžou se vyskytovat v libovolném pořadí, což je věc, která je velmi užitečná, zvlášť pro dokumenty, které můžou obsahovat nějaký, řekněme, méně strukturovaný text. Takže asi tady to nevyužijete na to, když budete exportovat data z nějaké relační databáze. A když budete psát nějaké dokumenty ve volném textu, nějaké články, dokumentaci, manuály, tak tam takovéhle struktury jsou poměrně časté. A vlastně takovým specifickým případem tady té struktury, kterou jde modelovat pomocí toho operátoru interleave, je smíšený obsah. Smíšený obsah, tak se fixovat vlastně říká struktuře, kdy v elementu můžete mít na jedné úrovni promíchaný jak text, tak nějaký další elementy. Že jo? Typickou strukturu, kde se to vyskytuje, jsou odstavce. Že já můžu mít nějaký odstavec textu, úplně stejně to funguje třeba v HTML, a v tom odstavci buď můžu mít rovnou takhle uvedený nějaký text, ale třeba v tom textu chci nějaký kusy jeho nějak označit, že jsou nějak důležitý, nebo tam třeba vkládat nějaký odkazy, takže kromě textu tam třeba může být takhle vnožený vlastně pod elementy. Jo? Pak je to zase kus nějakého textu, pak je tady zase nějaký třeba pod element, kus textu pod element, ale zároveň můžu mít v dokumentu i odstavce, které třeba obsahují jenom text, bez nějakých podelementů. Nebo tam můžu mít odstavec, který obsahuje jenom podelement. Nemá žádný přímo vnořený text. Takže vlastně na jedné úrovni se v tom elementu odstavec prolínají jak kusy textu, tak nějaký další elementy. Což můžou v tom RelaxNG definovat velmi jednoduše. Já si zkrátka řeknu, že ten element odstavec musí vyhovět vzoru, který mi prolíná ty všechny elementy, co tam můžou být, takže třeba ten element pojem, ten element odkaz a prolíná se to taky s tím vzorem pro textový řetězec. Že jo. Funguje to jako obyčejný, jakýkoliv jiný vzor ten text. A oddělím to, že jo, tady tím operátorem interleave a ještě u těch vzorů pro ten pojem a odkaz pro ty elementy dám takhle hvězdičku, aby vlastně ten element pojem se tam třeba nemusel vyskytnout vůbec. No, až šlo mít jenom odstavec s textem, ne s dalšíma pod elementama, ale aby tam mohl být třeba i několikrát. Že? Tím, že je tu hvězdička, není problém mít takovýhle odstavec, ten element pojem je tady jednou, tady po druhý. No, jde to takhle krásně kombinovat dohromady. No, určitě. Takhle ho tam nemůžete mít. Jo, protože když se podíváte na ten vzor pro ten element odkaz, tak ten element odkaz může obsahovat akorát atribut URL a pak má textový obsah. Jo? Takže teď do toho odkazu nejde vkládat ten element pojem. A naopak, nemůžete mít uvnitř elementu pojem vložený odkaz, protože... Takhle, on prolínal, takhle, tady v ten příklad je, že vy máte element zákazník, který obsahuje pod elementy jméno, ulice, město, PSČ, telefon, element a e-mail a mezi tady ty elementy se vkládá poznámka, ale mezi ně. Jo, ta poznámka je mezi nima, jo. A to je vlastně stejný jako tady na tom druhém slajdu, ten vzor pro text, on ten text je vlastně vždycky mezi těma elementama. Jo, je to stejný případ. Jo? Není možný tady v tom případě dovnitř elementu pojem dát ten element odkaz, protože tady v tom schématu to není dovolený. Jo? Uvnitř pojmu může být jenom text, uvnitř elementu odkaz může být jenom text plus ještě nějaký ten atribut URL. Samozřejmě nebylo by to složitý v tom Relax NG udělat, ale ty nástroje, které to umožňují udělat, teď ještě neznáme, nebo ty, které to umožňují udělat elegantně. Hmm. To je správný dotaz. To je správný dotaz, ale ten vzor pro ten text je takový trošku specifický, protože ono v definici je napsaný, že mu vyhoví libovolný počet textových uzlů, včetně nulovýho, jo? Takže tam není nutný tu hvězdičku psát, jo? Byť by ji možný bylo tam jako uvádět. Jo? Ale ono prostě intuitivně v tom XML je docela rozumný, že se ten vzor chová takhle, takže je to takhle udělaný. Tak, takže to je smíšený obsah. No a protože ten smíšený obsah, který vlastně kombinuje nějaké elementy s tím vzorem pro text, je velmi častá situace v textových dokumentech, tak je tam možnost ušetřit si ten zápis, že místo toho, abyste třeba ty pod elementy pojem a odkaz prolnuli tím vzorem pro text, tak to celý takhle obalíte tím klíčovým slovem mixed a už tady není ještě to interleave text. No, jako záleží na vás, který z těch variant dáte přednost. Tady z toho je jako rovnou vidět, že tam je možný prolínat ten textový úzel. Jo? Nemusíte tam někde dole koukat, jestli tam někde je to ampersand text. Je to spíš že otázka toho, co vám přijde přehlednější jako zápis. No, další vzor, který v tom Relax NG je tady vzor pro prázdný element. Takže když byste chtěli definovat element, který neobsahuje buď vůbec nic, nebo může mít jenom atributy, jo, třeba element br, prázdný element, nemá žádný obsah, tak vlastně ten vzor definujete takhle jako empty, že je prázdný. No, nemůže ten element nic obsahovat. No, tady možná to teď zarazíte, jestli nemůže být trošku problém v tom, co kdybych se třeba nějaký element mohl jmenovat empty, nebo nějaká moje pomenovaný vzor v tom schématu, tak v podstatě těch klíčových slov v Relax NG je velmi málo a ta gramatika je udělaná tak, že tam k té kolizi skoro nemůže dojít. A v případě, že by náhodou nějaké to klíčové slovo se použilo v kontextu, kdy to není klíčové slovo, je to nějaký identifikátor, tak před to jde psát lomítko. Ale tady ten případ to zrovna není. No, teď vlastně poslední věc, co si z toho Relax NG ukážeme, tak to jsou ty datové typy. Že my jsme doposavat, kromě toho prvotního příkladu, měli definovaný, že ty všechny elementy nebo atributy můžou obsahovat libovolný text. Byl tam použitý ten vzor text. Takže jak se ten jazyk Relax NG staví k těm datovým typům? No, on se k tomu staví chytře. Ono, když se třeba podíváte do specifikace těch XML schématu 2.3c, tak zjistíte, že polovina toho standardu je definice těch datových typů, no, kde máte prostě definovaný, jak vypadá řetězec, jak vypadá číslo, co u toho čísla jde definovat jako nějaký minimální, maximální rozsah, přesnost a tak dál. No a samozřejmě to zabere spoustu papíru, ale pak se třeba stane, že vám ty datové typy, co mají XML schémata, jaksi jako nebudou vyhovovat. Takže ten jazyk Relax NG na to šel tak chytře, že on řekl, Já sám o sobě žádný datový typy nedefinuju, protože to každý uživatel na to má jiné požadavky, tím se nebudeme zdržovat. Nicméně ten standard, nebo jak k němu dodatek, který říká, jak jde z RelaxNG používat datový typy definované v těch V3C XML schématech a v podstatě skoro všechny implementace toho jazyka RelaxNG tady tu knihovnu datových typů XML schémat podporují. Takže jak se s těma datovými typama pracuje? Vlastně každá ta knihovna datových typů je identifikovaná nějakou svojí adresou. Pro případ té knihovny datových typů s XML schémata URI adresa má takovýhle tvar, takže je potřeba si v tom schématu říct, že teda jako datovou knihovnu datových typů používáme nějakou takovouhle knihovnu a zvolit si pro ní nějaký prefix a pak se před ty datové typy píše jméno toho prefixu. Takže když třeba takhle napíšete x2.dsml, tak to znamená, že teda obsah elementu cena teď nebude text, ale bude to desetinné číslo podle toho, jak to definuje u datový typy XML a schémat. Kdybyste chtěli používat nějaký jiný datový typy, tak vlastně tady stačí uvést nějakou jinou URI adresu, která identifikuje tu jinou knihovnu datových typů. A samozřejmě ale ten validátor ji musí podporovat. Nebo většina validátorů umožňuje psát si uživatelský knihovny datových typů. No, takže neříkám, že je to věc, kterou člověk použije dnes a denně, ale někdy se to může hodit. Protože ty datové typy XML schémat se používají nejčastěji, tak abyste nemuseli v každém schématu vlastně uvádět tady tu deklaraci, tak je tam předdefinovaný prefix právě XSD, který rovnou je namapovaný tady na tu URI adresu těch datových typů V3C XML schémat. Takže jde rovnou psát takhle XSD.dsml a říkáte tím, že ten daný element musí vyhovovat datovému typu desetinné číslo z těch V3C XML schémat. Takže jde používat jakýkoliv datový typy těch V3C XML schémat. Já je tady asi nemám nikdy vypsaný, jenom tak pro představu, kdo to nezná, tak jsou tam vlastně datové typy takový běžný, co znáte. Řetězec, čísla, ty čísla jsou jak celý, tak desetinný. U těch celých čísel jsou tam pak různé varianty, jako třeba kladný čísla, záporný, nezáporný, s různou přesností čísla, jako třeba 32-bitový, 16-8. Pak jsou tam datové typy pro datum a čas. Pro datum a čas je oddělený, že máte jenom datum nebo jenom časový údaj. Datový typ třeba pro časový interval můžete, nebo máte speciální datový typ, kde můžete zapsat, že něco trvalo 3 hodiny a 57 minut a 6 sekund. Co tam je pak za datový typ? Je tam datový typ pro URI adresy, pro binární data. Nicméně nepředstavujte si to tak, že by šlo do XML dokumentu vložit nějaký binární data rovno. Jo? Tam se vlastně počítá s tím, že ty binární data překodujete do nějaký textově bezpečné podoby. Jo? Třeba BASE64 algoritmu nebo něčím takovým. Pak jsou tam datové typy pro zpětnou kompatibilitu s DTRčkama. Jo? Takže jestli jste někdy dělali s DTRčkama, tak možná znáte datové typy pro atributy, jako je třeba ID, IDREF, NEM token, tak to tam všechno je převedený kvůli zpětní kompatibilitě a všechny tady ty datové typy vy můžete teda používat i v tom RelaxNG schématu. No, co s těma datovýma typama jde dělat dál, tak jde u těch datových typů nastavovat nějaký parametry. Samozřejmě nějaký ty parametry jsou dostupný, záleží na té knihovně datových typů, kterou používáte. Takže pokud používáte datový typy z těch V3C XML schémat, tak tam vlastně jako parametry datových typů jde použít skoro všechny ty integritní omezení v tom startu, tomu říkají, že jo, faceit. Takže vy, kdybyste třeba chtěli říct, že ten element zaměstnanec se skládá z podelementů jméno, plat a rodné číslo, a navíc ještě říct, že to jméno je textový řetězec, který musí být třeba od 2 do 15 znaků, tak to můžete udělat takhle, že vlastně za definici toho datového typu ještě dáte další složený závorky, ve kterých je vlastně pomocí parametru upřesněný, jak tady ten datový typ se má chovat. No, takže vy u něj nastavíte parametry, že minimální dílka řetězce je 2, maximální je 15. Zase použít skoro všechny ty parametry, které nebo ty integritní omezení z těch XML schémat. U platu je to desetinné číslo, tam že jsou trošku jiný ty parametry, takže my můžeme například nastavit, že minimální hodnota je třeba na úrovni nějaký minimální mzdy a maximální je třeba tady 100 tisíc. No a u toho rodného čísla my říkáme, že jeho datový typ je XSD token. To XSD token je vlastně skoro totéž jako string, akorát před validací se z toho oříznou mezery na začátku a na konci. Takže my říkáme, že poté, co se z toho rodného čísla odčíslou nějaký úvodní a koncový mezery, to musí vyhovět vzoru, který je definovaný pomocí regulárního výrazu. Jo, používá se v podstatě syntaxe, která je hodně podobná Perlu v těch V3C XML schématech. Jo. Takže tady mi to vlastně říká, to lomeno D je vlastně nějaký metaznak pro libovolnou číslici 0 až 9, takže já říkám, že tam musí být číslice a že se opakuje šestkrát, takže tam máte, že u těch šest číslic, ten úvodní blok rodního čísla, pak je tam lomítko a pak je tam zase číslice, která se vyskytuje třikrát nebo čtyřikrát. Že jo? Lidi trošku starší než my, tak že jo, dřív se dávalo v těch 50. 60. letech. Ty mají většinou jenom trojmístný, že jo, to zatím lomítkem. Jo, takže takhle jde třeba definovat regulárním výrazem, jak má vypadat obsah toho elementu rodné číslo. A to se samozřejmě všechno během té validace kontroluje. No, další věc, která souvisí s těmi datovými typama, jsou výčtový datový typy. Takže vy pro jakýkoliv element nebo atribut můžete říct, že může obsahovat jenom právě jednu z nějakých hodnot, co vy tady máte uvedenou. Takže je možné říct, že třeba atribut měna obsahuje jednu z hodnot CZK USD EUR. Tady vlastně se používá speciální konstrukce toho RelaxNG. Není možný v tom RelaxNG používat ten parametr enumeration, který znáte, že jo, z XML schémat pro výčty, ten je tam zakázaný, protože to má vlastní, tady mnohem výkonnější mechanismus pro ty výčty. Před každou tu konstantou byste, pokud by to mělo smysl, mohli uvést její datový typ, jo, takže ono dokonce to může dělat validaci proti výčtu, kde každý prvek výčtu má jiný datový typ, jo. Byť to není úplně jaksi asi v praxi moc využitelný, ta možnost tam je. Má to různý zajímavé možnosti, ty výčty jde dělat i negativní, že vy třeba řeknete, že nějaký element politický vyznání může obsahovat jakýkoliv řetězec, kromě, je tam to mínus, a teď tam uvedete tři hodnoty. No, třeba místo tak fašista, komunista, anarchista. Že jo? No, kdybyste měli pocit, jakože to, že se něco zakáže, že to něčemu pomůže, tak můžete si, že jo, definovat takovýhle schéma, že vlastně od nějakého, že jo, oboru hodnot obecního řetězce odečtete nějaký tady ty tři konkrétní hodnoty a tím získáte, že jo, nový obor hodnot zúžený pro nějaký element v našem případě. No, další specifický datový typ je tam vlastně seznam. Byť v XML obecně je většinou vhodnější, když tam máte nějakou opakující se hodnotu, tak ji uložit jako nějakou sekvenci podelementů, které se stejně jmenují, tak někdy třeba pro potřeby zkrácení zápisu se to nedělá. Že když budete mít u člověka několik e-mailových adres, tak asi tam dáte několikrát element e-mail. Ale když budete třeba v nějakém formátu pro obrázky, třeba v SVG, chtít zapsat jako 100 souřadnic nějaký cesty, kudy se něco kreslí, tak asi nebudete chtít každou souřadnici x a y, že ho obalit vlastním elementem, prostě tam dáte seznam 100 čísel udělených mezerama. Takže aby šlo i takovýhle druhý dokumentu v tom RelaxNG nějak jako rozumně popsat, a aby ta validace kontrolovala i ty hodnoty uvnitř seznamu, tak to ty seznamy podporuje. Takže kdybychom třeba chtěli mít možnost, řekněme tady do nějakého elementu oblíbený hudební styly, zapsat seznam nějakých těch hudebních stylů, no tak my ten element si můžeme definovat tak, že jeho datový typ je seznam, který obsahuje jeden a víc nějakých tokenů. Toto token je zase zabudovaný datový typ RelaxNG. Šlo by tam ale použít i ten datový typ těch XML schémat, jakýkoliv jiný. A vidíte, že ty vzory jde do sebe kombinovat, takže tady zase můžu používat to plusko a tím řeknu, opakuje se to zkrátka jednou a víckrát, že jo, tady ten vzor, takže ten seznam se skládá alespoň z jednoho toho tokenu. Tím, že ty vzory jde vlastně kombinovat libovolně, tak já můžu dokonce výčtem definovat, jaký ty, řekněme, nějaký hudební žánry jsou povolený. Takže já bych klidně mohl říct, že ten element oblíbený hudební styly je seznam, který se skládá, to teď trošku posunu, aby to na tom projektoru bylo vidět celý, který se vlastně, teď tam máme ten výčet hodnot, skládá buď z hodnoty jazz, rock, folk, že jo, a tak dál. A celý tady ten vzor se může opakovat víckrát. Takže víckrát se provede to, jestli v tom seznamu může být jedna z těch n hodnot. No, takže tam vlastně může být libovolný počet tady těch, řekněme, nějakých hodnot přípustných. Ten seznam dokonce nemusí obsahovat ty jednotlivé hodnoty stejného datového typu. Kdybyste třeba chtěli, já nevím, u nějaký skříňky uvádět v atributu rozměry, takže uvedete, že jo, nějakou, jak je to většinou, nějaká hloubka, šířka, výška a pak v jednotku, v jaký to je, jestli třeba centimetry nebo milimetry, tak klidně můžete říct, že atribut rozměry je nebo ta jeho hodnota je seznam, který obsahuje nejdřív jedno desetinné číslo, pak druhý desetinné číslo, pak třetí desetinné číslo a pak je tam buď hodnota centimetr nebo hodnota milimetr. No, takhle to jde kombinovat dle libosti ty vzory. Takže to byly nějaké zajímavější možnosti ohledně těch datových typů. A teď se podíváme na takové ty, řekněme, špeky, co v tom RelaxNG jsou. Asi taková věc, která to RelaxNG odlišuje nejvíc od těch jiných jazyků, tak je kontextové modelování. Vy v podstatě můžete v RelaxNG udělat nějakou gramatiku dokumentu, která funguje tak, že když se v tom dokumentu na nějakém místě něco vyskytne, tak se tam musí vyskytnout ještě něco jiného zatím. A když se tam něco nevyskytne nebo je tam něco jiného, tak se tam zase má vyskytovat ideálně něco jiného. Takový příklad, byť omlouvám se lehce šovinistický, ale mě nějak nenapadlo, když jsem to vymýšlel, nic lepšího. Tak představte si, že byste do XML ukládali, že nějaký informace do nějaký seznamky, tak tam většinou máte, že informace o mužích a o ženách a jak to tak bejvá, tak většinou o tady každém tom pohlaví uchováváte trošku odlišný údaje, že jo, to společenský klišé to tak má trošku definovaný. Takže my třeba, kdybychom u té osoby si řekli, že je teda pohlaví muž, tak nás bude zajímat, že jo, jméno, věk, nějaký třeba okres, to nás bude zajímat, že jo, samozřejmě i u žen, ale pak u toho muže, že jo, nás bude zajímat, jestli má třeba auto, jestli má chatu, kolik má peněz, když to u těch, že jo, žen tam se udávají spíš ty fyzické parametry v takovýchhlech aplikacích. No a my během té validace budeme to chtít udělat tak chytře, aby když teda někdo zadá pohlaví jako muž, tak aby musel teda jako s pravdou ven, jak je na tom s tím majetkem zase, ale když někdo zadá, že jo, pohlaví žena, tak aby jak si nám sdělil, nebo sdělila příslušná dáma své tady ty další údaje. Takže jak to v tom RelaxNG udělat? Že jo? Tak my si řekneme, že teda máme ten element seznamka, že jo, ten se skládá z několika těch osob, to není teď zajímavé. A teď jak vypadá ta osoba? Že jo, ten element osoba obsahuje pod elementy jméno, věk a okres, že jo, ty jsou pro všechny společní, takže jsou tady takhle uvedený bez rozdílu. No a pak tam vlastně, vidíte, tady používáme tady ten konektor toho výběru, že buď se tam vyskytuje jeden vzor, nebo nějaký jiný. Takže my teď říkáme, že na tom místě dokumentu buď se vyskytne atribut pohlaví, který obsahuje tu hodnotu muž. Tady vlastně používáme datový typ pro výčet, akorát v tom výčtu máme jenom jednu hodnotu, což je samozřejmě zcela legální. Takže buď se tam vyskytne atribut pohlaví, ve kterém je hodnota muž a elementy auto, chata a konto, nebo se tam vyskytne atribut pohlaví, ve kterém je element žena a vyskytnou se elementy míra, vlasy a oči. A jakmile bychom my ale udělali dokument, kde by třeba bylo napsáno pohlaví žena a byl tam element auto, tak už je to chyba. No, protože vlastně ten XML dokument tady tomu vzoru nevyhoví, protože vlastně tady jsou dvě větve a jednou z těch dvou větví to během té validace musí projít. No, a pokud by tam bylo pohlaví žena a uvedený element auto, tak prostě ani tady tou větví to projít nemůže, ani tady tou a ten dokument je nevalidní. No, tady to je věc, kterou vám žádný jiný z těch běžně používaných jazyků pro modelování těch schémat XML dokumentů, tak vám neumožní udělat. Jo? Byť je to, řekněme, poměrně jako docela často používaná věc, jo, při modelování nějakých dat, taková struktura. No to RelaxNG pak ještě umí spoustu věcí, co se týče modularizace těch schémat. Pokud se vám tam třeba často opakují vzory, je možný je nějak pomenovat, můžete to schéma rozdělit do několika souborů, a pak to navzájem různě sofistikovaně kombinovat. O tom já tady moc mluvit nechci, protože to už bychom si z toho RelaxNG řekli úplně všechno, a tak to si vás můžete dočíst, že jo, v různých tutoriálech a těch specifikacích, takže spíš bych se teď podíval trošku na to teď prakticky, a abychom si ukázali, na co teda v praxi vy to RelaxNG můžete použít. Že jo. Takže si nějaký schéma vytvoříte, to je jako hezká věc, ale většinou, nebo aspoň já nerad dělám něco jen tak jako pro nic za nic, takže jaký má vlastně význam, když vy k tomu XML dokumentu máte nějaký to jeho schéma. A teď budeme teda se bavit o těch schématech, to je sice RelaxNG. No tak, že taková nejjednodušší věc, co s tím XML dokumentem můžete dělat, v případě, že k němu máte to schéma, je nechat si ten dokument zvalidovat, to znamená zkontrolovat, jestli on vlastně vyhovuje nějaký tý, že jo, dejme tomu, můžeme tomu říkat šablona, že jo, tomu, jak on má vypadat. Těch validátorů, kteří jsou schopni tu validaci provést, těch existuje mnoho. Na konci té stránky máte odkaz na ně, já vám pak řeknu, kde ty slidy jsou, jo, ty odkazy nejsou teď vidět. Takže my si ukážeme použití nějakých asi dvou nejznámějších validátorů, toho Yingu a toho RNV. Prostě ty validátory fungují velmi jednoduše. Dáte jim nějaký XML dokument, já tady jeden XML dokument mám, je to vlastně seznam těch zaměstnanců. Vidíte, že v něm teď je jedna chyba, že tady v tom datu narození je vlastně nepřípustný datum, že je tam 13. měsíc a já tam ještě třeba udělám druhou chybu, že tady smažu, já nevím, takhle ten element příjmení, že jo, který je povinný. No a jak tu validaci teď teda můžeme províst. Takže jednak pomocí toho Yingu, tomu se takhle parametrem minus C řekne, že vlastně to schéma je v kompaktní syntaxi, protože pokud ho neuberete, tak to očekává, že to schéma máte v té XML syntaxi, v té výřečnější. No a zadáte mu jméno toho schématu a jméno XML dokumentu ke kontrole. No a on vám vlastně vypíše nějaký chybový hlášení, že řekne vám to na nějaký řádce, na nějakém sloupce to našlo nějakou chybu, tak vám to tady říká, že tam třeba chybí povinný element. A tady vám to řekne, to je vlastně to datum, tady na té řádce 15, že tam je, že jsou tam nějaký špatný znaky v obsahu toho elementu. Že úplně stejně funguje třeba to RNV, nebo stejně podobně. Že zase mu zadáte schéma, zadáte mu XML dokument, že on vám to taky vypíše, nějaké chybové hlášení. Řekne vám tam zase, že na řádku 5, že tam máte neúplný obsah, že tam vlastně je vyžadovaný element, který se jmenuje příjmení. A pak vám to tam píše, že tam máte neplatnou hodnotu, která nevyhovuje vlastně tomu datovému typu datum těch V3C XML schémat. Že? Takže takhle krásně vidíte, že v tom dokumentu máte nějakou chybu, takže byste si to mohli opravit. Tady bychom třeba to datum mohli taky dát na nějakou tu správnou hodnotu. Když tu validaci spustíme znova, tak už to žádný chybový hlášení, že jo, vidíte, nevypisuje ani jeden z těch dvou validátorů. Takže takhle si jednak můžete, řekněme, jako ručně kontrolovat, že ty dokumenty jsou v pořádku. A samozřejmě, když vy byste do nějaké aplikace načítali XML dokument přes nějaký rozhraní programátorský, přes nějaký to XML API, tak vy samozřejmě během toho načítání můžete tu validaci zapnout a ta aplikace, že kdyby v tom dokumentu byla chyba, tak by místo dokumentu dostal jenom nějakou výjimku nebo prostě nějaký chybový kód a věděli byste, že v tom dokumentu byly nějaké chyby a že asi nemá cenu ho zpracovávat, protože je třeba neúplný. Takže to je první možnost využití těch schémat, taková nejjednodušší, ta validace. To je vlastně taky, řekněme, ta činnost, pro kterou ten jazyk RelaxNG byl primárně navržený, aby pomocí něj šlo ty dokumenty validovat. No, teď druhou věc, na co ty schémata se s výhodou dají využívat, je vlastně na inteligentní editování nějakých XML dokumentů. Vy, když budete mít nějaký editor, který je trošku chytřejší než úplně hloupej a bude rozumět tomu jazyku RelaxNG, tak on vám při editování může napovídat. Takže já mám tady třeba, když se podíváte tady v tom editoru Emacs, otevřený ten XML dokument. Používám v tom Emacsu NXML mod. Jo, módy v Emacsu je něco jako třeba pluginy v jiných nějakých editorech, který rozšiřují funkčnost tady toho editoru. A když se podíváte, tak on mi jednak zvýraznil syntaxi v tom dokumentu. Jednak tam něco potrhnul. Třeba mi tady potrhnul to datum a když na to najedete, že jo, kurzorem, tak vám tady takhle dole píše invalid data, protože on vlastně taky ten dokument průběžně validuje. Já zjistil, že tady je nějaká, že jo, hodnota, která není přípustná, takže já bych tady, když to třeba jo, jsem mezi tím ten dokument na disku změnil, že jo, takže že když to třeba opravím takhle na přípustný datum, že jo, 12. měsíc, vidíte, že už to není potržený, že ta informace zmizela. Ale co ještě, jako řekněme, užitečnější je, že on ten editor mi jaksi pomáhá při editaci. Já když třeba takhle napíšu menšítko, tak on asi pochopí, že bych tam chtěl vložit nějaký počáteční tag. A já třeba teď si nemusím pamatovat, jaký element tam mám vložit. Tak jde tady přes klávesovou zkratku, Ctrl-Enter, to zmáčknu, a on mi teď nabízí jaký elementy na to dané místo jde vložit. Tak ono tam jde buď ukončit ten element zaměstnanci, ono se to jako nekouká v tuhle chvíli dopředu, takže mi to nabídne jeho ukončení, nebo tam jde vložit nový element zaměstnanec. A protože těch variant je víc, tak ono mi to vlastně takhle tady ty dvě varianty nabízí. No tak já si řeknu, že se tam má vložit ten element zaměstnanec, takže ho tam vloží takhle počáteční tag. A protože tam je povinný atribut ID, tak on vlastně ten počáteční tag neukončil, nechal tam ten kurzor. A já když teď jenom zmáčknu Ctrl Enter, tak on vlastně zjistí, že tam musí být povinný atribut ID, takže ho tam doplní. No teď bych ještě musel zkusit Ctrl Enter, tak teď už mi to sami nenapoví, že jo. Tam je nějaká hodnota, to on automaticky doplnit neumí, tak to já si tam musím napsat ručně, nějaký ten identifikátor. A když teď budu chtít psát dál, tak řekněme, že tam budu chtít vložit, že jo, další element, tak dám zase menšítko a Ctrl Enter a vidíte, že on už rovnou doplní ten element jméno, protože jiný element podle toho schématu v daném místě být nemůže. No, zase bych tam napsal nějaký jméno, a když dám třeba menšítko, lomítko, tak on už to rovnou ukončí, jo, ukončí první otevřený, tak zase dám menšítko, Ctrl Enter, nabídne mi element ke vložení. A tam takhle ještě zadám ten e-mail. A když teď budu chtít zadat další element a zmáčknu Ctrl Enter, tak teď vidíte, že on zase mi nabízí několik možností, protože tím, že ten element e-mail může mít opakovaný výskyt, tak on vlastně neví, jestli chce vložit další e-mail nebo ten plat. A protože ten plat je i nepovinný, tak já bych dokonce už mohl rovnou vložit ten element narozen. Jo? Takže když je tam víc variant, tak vlastně ty vzory toho RelaxNG schématu nabízejí víc možností v daném místě dokumentu, tak vlastně nám to nabídne všechny tady ty možnosti. Jo? Takže je možný takhle ten dokument velmi jednoduše, třeba tam vložím ten plat, velmi jednoduše editovat. Jo, kdykoliv je možný spustit tady validaci, jo, dáte si first error, skočí to na první, první chybu, jo, takže tady mi to zaspíše invalidata, že jo, v platu asi nemůžu mít napsaný nějaký GGG, tam by mělo být nějaký číslo. Proč ukazuju ten editor Emacs s tím NXML modem? Byť třeba ten editor Emacs někomu nesedne úplně jako na poprvý rychle do ruky, protože řekněme, je takový specifický v tom ovládání. Ukazuju z toho důvodu, že to je vlastně asi v tuhle chvíli jediný editor dostupný zcela zadarmo, který je schopný ty XML dokumenty editovat na základě toho RelaxNG schématu. Jo, jsou jiný editory i zadarmo, třeba je edit, možná znáte, který jsou schopný něco podobného dělat na základě DTDčka a V3C XML schématu, jo, ale neumějí v současné době to RelaxNG. No, kdybyste samozřejmě chtěli používat něco, co je, řekněme, trošku nějakým způsobem jako podobnější těm aplikacím, co se dneska používají, nemá to tak, řekněme, zvláštní ovládání, tak je třeba tady ten editor Oxygen. Tam, když vy třeba vytváříte nový dokument, tak je možný zase mu říct, jakýmu schématu má vyhovovat, takže je možný si tady nalistovat nějaký to RelaxNG schéma. A on vlastně rovnou vám tam vyplní, že jo, kořenový element. A když dáte menšítko, tak vám zase takhle nabízí ty elementy ke vložení, takže je možný tam ten dokument, že jo, taky takhle velmi jednoduše psát. Je možný i kdykoliv spustit validaci. Jo, když si tady kliknete na to ikonu, ono to zvoliduje dokument, že jo, a protože tam v tom dokumentu evidentně něco chybí, jo, třeba e-mail a nějaký datum narození, tak nám to tady vypíše takovýhle nějaký chybový hlášení, že tam chybí povinný atribut a že tam je neukončený nějaký element. Takže to jsou editory, které pracují vlastně s tím zdrojovým kódem XML dokumentu. Ty jsou, řekněme, vhodný pro nějaký lidi typu vývojář, programátor, někdo, kdo se toho zdrojového kódu nebojí, nicméně přiznejme si, jako chtít po nějakým běžným uživateli, aby třeba informace zadávaly, jako nějaký text obalený nějakýma divnýma tagama, jo. Tak to samozřejmě běžný uživatel dělat nebude. Takže oni existují, je takzvaný VisiVig XML editory, který vlastně pracují na tom principu, že ten XML dokument se nezobrazuje ve zdrojové podobě, ale k tomu XML dokumentu je vlastně někde definovaný, jak on má zhruba vypadat v nějakém náhledu. A ten editor místo toho zdrojového kódu zobrazuje ten náhled, ve kterém se provádí i ta editace. A ten editor zároveň, kromě definice vzadu, k tomu dokumentu musí mít i to schéma, aby tak nějak jako tušil, co na který místo v tom dokumentu se může vložit. Takže aby jsme si to ukázali, já tady mám takovýhle zase ten XML dokument těch zaměstnanců, a když se do něj podíváte, tak on jednak Na začátku tady používá instrukce, který rozumí jenom ten editor, který já teď používám, který říká, kde je uložený nějaký to schéma, relax.ng, a zároveň je tam ještě instrukce, která mi říká, kde je definovaný, jak ten dokument se v tom editoru má zobrazit. Je tam vlastně připojený kaskádový styl. Jo, stejný kaskádový styl, který se třeba používá pro formátování HTML stránek, no a v tom kaskádovém stylu je definovaný, jak ty jednotlivé elementy mají vypadat, že se třeba všechny elementy mají formátovat jako nějaký blok textu na samostatný řádce. Pak je tady třeba definovaný, že okolo každého zaměstnance se udělá nějaký rámeček. Pak je to třeba definovaný, že před element jméno se dopíše text jméno dvojtečka, aby v tom editoru třeba bylo vidět, co který kus textu vlastně nese za informaci. A tady ten editor má i ty nebo nabízí i rozšíření těch kaskádových stylů, takže třeba tady asi definuju, že pro vyplňování elementů plat a narozen se použije nějaký value editor, což vlastně on na základě datového typu toho elementu, to znamená, jestli to je číslo, řetězec nebo datum, umožní během té editace to třeba kontrolovat nějak tu hodnotu. No, že vám třeba nedovolí zadat do kolonky, řekněme, pro číslo řetězec. Takže ten editor vlastně na základě znalosti toho stylu a toho schématu může nabídnout už nějaký prostředí pro editování toho dokumentu. Takže když já ho teď otevřu, tak tohle ten, tak vlastně vidíte, nevidíte, už vidíte, že místo toho, aby se nám zobrazil, řekněme třeba zdrojový kód toho XML dokumentu, tak se zobrazí takový nějaký náhled, jakoby nějaká karta v kartotéce. Ty údaje jde samozřejmě tady jo, editovat takhle, zcela bez problémů, pohybovat se po ní mám. Ty elementy, které v tom kaskádovém stylu měly definovaný, že se mají editovat v nějakém tom editoru hodnot, tak tam vlastně je takovýhle nějaký vstupní pole. A kdybych třeba tady napsal takhle ahoj místo platu a dal enter, tak vidíte, že ono to nějak pípne, to nebylo moc slyšet a ten kurzor tam zůstane, protože tím mi to vlastně naznačuje, že ta hodnota jako není košer. Že jo? A když tam zadám nějaký číslo a dám enter, tak jako to že jo, chybu neohlásí a můžu jít někam dál. To datum třeba tady vidíte, je naformátovaný podle vlastně národních zvyklostí, jako den, měsíc, rok, byť v tom XML dokumentu se používá ten jeden standardizovaný formát, jo, rok, měsíc, den. A zase to dělá nějaký kontroly, jo. Kdybych já jsem dal 14. měsíc, zase mě to označí, že to je špatně. Když tam dám 12, tak je to v pohodě a můžu fungovat dál. S tím, že i tady ten editor má samozřejmě tady takovýhle menu, který umožňují vkládat tam nějaký nový elementy, takže já si třeba tady můžu dát vložit prvek za, ono mi to řekne, no tak jde tam vložit akorát zaměstnance, jak se řeknu, fajn. Vložím novýho zaměstnance, on tím, že zjistí, že ten zaměstnanec má nějaký povinný elementy, tak už je tam rovnou vloží, protože ty tam zkrátka musí být uvedený a ten uživatel je tady jenom, řekněme, nějakým způsobem doplní a doedituje. Samozřejmě ten editor jde skriptovat, takže tam jde dělat takový finty, že třeba bych teď zmáčknul enter, tak by se tam rovnou vložil nový element pro e-mail, jo? Nebo něco takovýhleho. Tady ten editor XML máte teda vhodný v případech, kde vy chcete editovat ten XML dokument v nějaký takhle vizuální podobě a nějak nechcete jaksi moc se trápit tím, že to má nějakou tu strukturu XML dokumentu. Ono samozřejmě to má a ten editor ji pořád zachovává, tedy dokonce třeba je vidět, že nahoře, že jsem teď uvnitř textového uzlu, uvnitř elementu e-mail, tady je uvnitř elementu zaměstnanec, tady je uvnitř elementu zaměstnanci. Jde si tam v tom editoru nechat zobrazit vlastně tu stromovou strukturu XML dokumentu, takhle jako do vedlejšího okna. No, kde vlastně vidíte, že máme element zaměstnanci, ten se skládá že ze tří pod elementu zaměstnanec, takže to je tam všechno takhle pěkně vidět. Takovýhle editor se třeba používá, řekněme, když chcete editovat dokumenty ve formátech, jako je třeba XHTML nebo .book, jo? Že vlastně nemusíte se nějak moc trápit tím značkováním a když se to dobře nakonfiguruje, tak v tom píšete skoro jako ve Wordu, akorát z toho leze jako strukturovaný značkování, strukturovaný XML dokument, ne prostě nějaká náhodná změť textu a formátování. Takže to je další věc, na co ty schémata jde s výhodou využít vlastně na tu řízenou editaci, že vám to napovídá. Že vám se pak samozřejmě takový dokument edituje mnohem rychleji a je to méně náchylný na chyby, že jo, když vám ten editor napovídá. No a třetí věc, na kterou se ty schémata hodí, Tak to je vlastně data binding. Co je to ten data binding? Že vy často s tím XML řešíte ten problém, že máte v XML uložený nějaký informace a chcete v nějaký aplikaci načíst. Že jo? A co na to můžete použít? No tak můžete použít nějaký obecný rozhraní pro práci s XML, jako je třeba DOM, SAX a podobný knihovny, nevím, jestli znáte. Ty vám v zásadě ten XML dokument zpřístupněj pomocí toho jeho datového modelu, což je vlastně strom, který se skládá z uzlů, kde ty uzly odpovídají elementům, atributům, těm textovým uzlům. Výhoda tady těch rozhraní je v tom, že oni jsou schopní reprezentovat jakýkoliv XML dokument. Nicméně přiznejme si, v praxi většinou píšete aplikace, které nespracovávají libovolný XML dokument, ale zpracovávají jeden konkrétní druh XML dokumentu. Píšete třeba aplikaci, která přijme fakturu v XML a něco s ní udělá. Nebo málo kdy píšete aplikaci, která přijme libovolný XML dokument a něco inteligentního s ní udělá. Jo? Takových obecných aplikací je hrozně málo, jo? Třeba nějaký editor XML, nějaký formátovací engine, ale většina aplikací, co se píšou v reálu, prostě pracují s jedním konkrétním druhem XML dokumentu. A když vy dopředu víte, jak ten XML dokument bude vypadat, máte pro něj to Relax NG schéma, tak vlastně vám nic nebrání v tom, abyste si na základě toho schématu vygenerovali vlastně nějaký objektový model, který reprezentuje věrně ten váš XML dokument. Takže když budete třeba psát aplikaci, která načítá faktury, tak vlastně není problém z toho schématu se vygenerovat nějaký třídy jako faktura, odběratel, dodavatel, položka. A vlastně, když vy pak budete chtít ten XML dokument v aplikaci zpracovávat, tak vy si můžete nechat ty data, co jsou uložené v něm, namapovat do těch objektů v paměti, pracovat pohledně s těma objektama, modifikovat je, a vy vlastně pracujete s nějakým přirozeným konceptem, že jo, s fakturou, která je reprezentovaná objektama. Nepracujete s nějakým zcela abstraktním konceptem, jako je nějaký strom, ve kterém jsou uzly, které odpovídají nějakým elementům a atributům. No a potom, co provedete nějaký úpravy, tak to zase ten objektový model můžete, že jo, se realizovat zpátky do nějakého toho XML dokumentu s tou fakturou. No a vy to schéma právě potřebujete na to, abyste si dopředu vygenerovali, že jo, ty třídy, které budou reprezentovat jednotlivé elementy toho XML dokumentu, abyste pak ty třídy mohli, že jo, používat v tom kódu. Takže dneska existuje několik knihoven, které jsou schopné na základě Relax NG schématu vygenerovat vlastně ten data binding, jo, nějaký ten mustr těch tříd plus nějaký kód, který tam umí ty data načíst a zase z toho zpátky vytáhnout. Co je zajímavé, že už i větší firmy začínají to Relax NG akceptovat, třeba SAN ve své referenční implementaci tady toho rozhraní XBuild, což je vlastně živový rozhraní pro ten data binding, kromě XML schémat od V3C podporuje právě to Relax NG, jo, takže snad se toho chytnou i jiné firmy a budou to časem nějak podporovat víc. Tady je jenom takový jako ukázka kusu kódu v Javě, který právě používá to XBuild, který by vypsal ty zaměstnance a sečetl, jaký mají dohromady celkový plat. Vidíte, že to je, tak zase neviděli jste třeba, jak se by se to dělalo v tom domu nebo saxu, ale je to relativně jednoduchý. No, vy si tady vytvoříte nějaký novou instanci té třídy zaměstnanci, tady to Z, do který se vlastně načte celý ten XML dokument. Jo? Tady ta metoda unmarshal vlastně z nějakého streamu přečte ten XML dokument a vybuduje v paměti vlastně tu objektovou reprezentaci všech těch dat. Pak si třeba na tom elementu nebo na té instanci té třídy Z můžete zavolat takhle metodu get zaměstnanec, která vám vlastně vrátí všechny podelementy zaměstnanec, protože jich tam může být víc, tak to nevrací jeden nějaký objekt, ale vlastně to vrací, že jo, tady v Javě je tam nějaká třída list, prostě jako obecná nějaká kolekce, že jo, nějakých dalších objektů. A když vy chcete s tou projít třeba všechny ty prvky v tom seznamu, tak si můžete v té Javě nechat vrátit iterátor, že jo, tady to i, který umí chodit po těch prvkách, no a potom takhle, že jo, klasicky v cyklu, dokud ten iterátor vám může vracet nějaký další položky toho seznamu, tak vy si vždycky přečtete další prvek toho seznamu, přetypujete ho na tu třídu zaměstnanec, protože to víte, že to budou zaměstnanci. No a tady na instanci té třídy zaměstnanec na té proměnný zam, tam už jde volat takovýhle metody jako třeba get jméno, get příjmení, který vám vrací obsah elementu jméno příjmení. No a vlastně kód tady té třídy zaměstnanci, zaměstnanec a tady ty všechny metody get jméno, get příjmení, to automaticky vygenerují ty nástroje pro ten data binding, včetně reverzních metod třeba set, který umožňují ty data modifikovat. No a pak jde tady třeba zavolat get plat, vrátí vám to plat, Kdybychom se podívali na rozhraní těch tří, tak třeba uvidíte, že to getplot vám vlastně vrací nějaký desetinný číslo, protože ve schématu ten datový typ je desetinný číslo, takže jde pak takhle jednoduše ty data číst nebo i modifikovat a pak zpátky zapisovat. Jde samozřejmě taky zvalidovat kdykoliv. Jo? Zvalidovat, jestli ten objektový model paměti je ve shodě pořád s tím schématem, který mu by měl vyhovovat. To všechno umí ty nástroje pro data binding dělat. No a teď tady taková jedna ukázka toho, v čem to Relax NG je skutečně, řekněme, mnohem lepší než jiné jazyky. A to je možnost vzít nějaký hotový schéma a velmi jednoduše ho rozšířit. Proč byste takovou věc někdy chtěli dělat? Vzít nějaký hotový schéma a nějak ho rozšiřovat? Tak ono dneska na světě se používá spoustu schémat pro zápis nějakých druhů dokumentů, že jo, nejrozšířenější asi dvě je třeba XHTML pro, že jo, stránky HTML, XML, syntaxi a formát .zbook pro zápis dokumentace. Ale ono ne vždycky vám nějaký ty předefinované schémata vyhovují, že jo? Buď tam třeba nějaký elementy chybějí, třeba pro zachycení nějaký semantiky, která je pro vás důležitá, nebo tam zase nějaký elementy přebejvají, jo, jich tam moc a špatně se vám s tím pracuje. Takže vy byste si chtěli vytvořit nějaký trošku jiný schéma. No a máte dvě možnosti. Buď úplně od začátku si vytvořit úplně vlastní nový schéma. Ale to je hrozně práce. A velký problém je pak, že když si vytvoříte úplně vlastní schéma, tak nemáte nástroje, který by ho nějak uměli inteligentně zpracovat. Že? Nemůžete použít nějaký standardní nástroje pro .zbook nebo pro XHTML, když si vytvoříte úplně nový formát, že? S vlastníma názvama elementu. Výměna dat s nějakýma jinýma uživatelama je celkem taky problematická. Takže taková většinou schůdnější cesta je říct si, no tak, když vlastně pro ty mé potřeby skoro vyhovuje nějaký to standardní schéma, třeba ten .zbook, akorát je tam třeba chybí nějaký elementy. Tak si je tam nějak přidám. S tím, že výhoda, když použijete to Relax NG, je v tom, že oproti třeba DTDčkům a XML schématům se tam jaksi nějaká modifikace a úprava toho schématu dělá mnohem, mnohem jednodušejc. Já nevím, jestli všichni víte, co to je .zbook. Nevíte, no .zbook je v podstatě schéma pro zápis dokumentace v XML formátu, takže to definuje elementy jako kapitola, článek, odstavec, seznam, položka seznamu, název funkce, jméno souboru. No, definuje to asi přes 400 takovejhlech elementů, takže vám to umožňuje celkem pěkně semanticky zachytit, co v tom dokumentu máte zapsaný. A existuje pak spoustu nástrojů, které jsou schopný vzít ten notebookový dokument a vygenerovat z toho třeba webové stránky, PDF-ko, nějakou třeba nápovědu pro Windows, nápovědu třeba do Java Helpu.